Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo financija je domaćin ove preskonferencije. Pomoćnik ministra financija gospodin Goran Anđelić i direktor poreske uprave gospodin Vladimir Ilić govorit će na temu novih poreskih zakona koje priprema Ministarstvo financija i tekuće aktivnosti poreske uprave. Na samom početku reč gospodin Anđelić, izvolite.
Dobar dan, želim da vas pozdravim i ove srede ispred Ministarstva financija. Pa evo je, mi ćemo početi sa jako lepim vestima. U martu mesecu otvorit ćemo jednu posebnu kreditnu liniju za nezaposlena fizička lica. Naime, ambicija, i ovo jeste znači projekat od nacionalnog i strateškog interesa, jeste da svi naši sugrađani koji su nezaposleni, a imaju volju, želju, ideju i ambiciju da započnu neki svoj lični posao, mogu da se jave i participiraju za ova kreditna sredstva. Radi se o kreditima visine od 5 do 20.000 eura, koji će se odobravati sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, sa rokom otplate kredita od 3 do 5 godina i sa periodom počeka od 1 godine. Kao instrumenti obezbeđenja predvideli smo vrlo fleksibilne instrumente obezbeđenja preko blanko menice korisnika kredita, pa preko solo menice sa 2, odnosno 3 kreditno sposobna žiranta, zatim hipoteku, ručnu zalogu, ugovorno jemstvo pravnog lica. Naime, ambicija nam je da po jednoj vrlo jednostavnoj, kratkoj, efikasnoj i fleksibilnoj proceduri omogućimo, kažem, svim našim sugrađanima koji su nezaposleni i koji su registrovani na birovu kao nezaposleni da mogu da participiraju za ove kredite. U kontekstu toga, u toku marta meseca biće raspisan veliki nacionalni konkurs i želeo bih da kažem da je ovo znači jedna akcija i jedan projekat koji će trajati u kontinuitetu. Ministarstvo financija i u budžetu za ove namene u početku u startu predvidjelo 600 miliona dinara, što je ekvivalent negde 7,5 miliona eura, ali ukoliko, ukoliko tražnja za ovim sredstvima bude veća, mi ćemo iznaći dodatna sredstva, jer se zaista radi o strateškom i nacionalnom projektu za sve nas. Kažem, procedura je vrlo jednostavna. Zainteresovani naši sugrađani će se javiti Fondu za razvoj kao instituciju preko koje će se odvijati ovaj projekat i ova kreditna linija. Popunjavanjem odgovarajućih obrazaca koji će biti vrlo jednostavni, će podneti zahtev znači, za mikrokredit, pri čemu će Fond za razvoj imati jednu funkciju i konsultativnog centra, a i funkciju znači evaluacije, odnosno procene tih projekata. Osnovni kriterijum selekcije će biti broj lica koja će se zaposliti u takvom poslu, odnosno u takvoj poslovnoj delatnosti. Nakon donošenja odluke Upravnog odbora Fonda za razvoj i odobravanju mikrokredita, korisnik mikrokredita je dužan da u roku od 2 meseca od dana donošenja odluke Upravnog odbora Fonda za razvoj i odobravanju sredstava registruje poslovnu delatnost i sebe zaposli u toj delatnosti. Na osnovu toga dostavlja dokaze o tome Fondu za razvoj i Fond za razvoj je u obavezi da u roku od 5 dana pusti kredit u tečaj, odnosno da prebaci pare korisniku mikrokredita. Korisnik mikrokredita je naravno u obavezi da, dok traje otplata kredita, znači to je taj period od 3 do 5 godina, obavlja naravno delatnost kao zaposleni u toj delatnosti. Znači, zaista, cela kreditna linija je osmišljena kao vrlo fleksibilna, procedure će biti vrlo jednostavne, vrlo efikasne i vrlo kratke, jer nam je upravo ambicija da ovi krediti što pre počnu da se odobravaju i da svi naši, kažem, sugrađani koji imaju volju, želju, ideju i ambiciju da započnu neki svoj lični posao, budu u mogućnosti pod povoljnim uslovima to da započnu. Želio bih samo da kažem još jednu stvar. Svesni smo mi da iznos od 5 do 20.000 eura je dovoljan za početak nekog malog ili srednjeg biznisa, ali svakako ostavit ćemo mogućnost i onim korisnicima mikrokredita, više njih koji dobiju ova sredstva da se udruže, a takođe i oni naši sugrađani koji su dobili otpremnine će imati eto sada mogućnost da i pod povoljnim uslovima dođu do nekih kreditnih sredstava, jer zaista kamatna stopa od 1% na godišnjem nivou je više nego povoljna i sa periodom počeka od 1 godine i na glavnicu i na kamatu, znači ćemo ostaviti mogućnosti takvog udruživanja sredstava. Druga stvar koju bih želeo danas da vam kažem šta je novina i takođe se radi o jednom strateškom projektu, jeste znači aktivan rad Ministarstva financija zajedno sa kolegama iz Narodne banke Srbije na jednoj definisanju jedne strategije izvoza Republike Srbije. U sklopu toga dve su grupe mera. Prva znači jeste da ćemo posebnim zakonom i mi verujemo da će se već krajem marta taj zakon usvojiti u Narodnoj skupštini Republike Srbije, formirati instituciju na nacionalnom nivou koja će biti znači agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije. Ova agencija znači će raditi dva posla, znači i osiguravaće izvoz i finansiraće izvoz po vrlo povoljnim kreditnim uslovima, odnosno rokovima i kamatnim stopama. Znači, agencija će biti osnovana kao akcionarsko društvo, početni kapital agencije je 30 miliona eura, od toga će Republika Srbija upisati i uplatiti osnivački kapital od 25 miliona eura i Jubmes banka 5 miliona eura, imajući na umu da je ove poslove Jubmes banka radila do 1990. godine, da se umeđu vremenu registrovala kao poslovna banka i da zaista ima i ljude i kadrove i stručnost i sposobnost da ovaj posao nastavi da radi i kvalitetno kao i ranije, jer ideja nam je da agencija što pre počne sa radom. U kontekstu toga, mi ćemo, znači, u ponedeljak će Ministarstvo financija imati jedan veliki sastanak sa 20-ak najvećih izvoznika iz Republike Srbije, gde ćemo, znači, zajedno sa njima razmeniti mišljenja, stavove i sugestije vezano i po pitanju ovog projekata, ali i po pitanju celokupne strategije i definisanja strategije izvoza Republike Srbije. Druga grupa mera jeste grupa mera koja se tiče poreskih podsticaja i tu znači se pre svega odnose na poreske podsticaje u oblasti znači dobiti i u oblasti znači imovine. Dakle, ono što jeste opredeljenje, strateško opredeljenje, jeste jedan organizovani nastup naših izvoznika na najpre tržišta susednih zemalja, a onda i na svetskom međunarodnom tržištu, jer činjenica je da je 57% izvoza Republike Srbije grupisano u stotinak proizvoda. Dakle, idemo na jednu specijalizaciju izvoza, gde će država znači aktivnije da se uključi u podsticanje izvoznih aktivnosti i izvoznih delatnosti. Putem poreskih podsticaja, putem mehanizama osiguranja izvoza kako od komercijalnih, tako i od nekomercijalnih rizika i putem finansiranja izvoznih delatnosti u smislu znači odobravanja kredita pod vrlo povoljnim uslovima za izvoznike, odnosno izvozno orijentisane delatnosti. U oblasti institucionalne regulative želeo bih da vas upoznam da smo mi uputili na mišljenje zakonodavstvu Vlade Republike Srbije čitav paket finansijskih zakona, gde se znači radi o zakonu o Agenciji za osiguranje depozita, o zakonu o osiguranju depozita, o zakonu o stečaju likvidaciji banaka i društava za osiguranje i o izmenama i dopunama zakona o osiguranju. Ono što jeste bitno jeste da je ovo zaista čitav paket sistemskih zakona kojim će se dalje nastaviti institucionalna regulativa finansijskog tržišta na način povećavanja znači zaštite depozitara, na način regulisanja znači celokupnog poslovanja znači na finansijskom tržištu i očekujemo da će se takođe u vrlo skorom vremenu i ovaj paket zakona naći u Narodnoj skupštini. Toliko od mene za sada. Ja sada dajem reč mom kolegi, gospodinu Vladimiru Iliću, direktoru Poreske uprave Republike Srbije. Izvolite.
Hvala. Dobar dan svima. Teme o kojima ćemo danas pričati jesu prijave za porez na dodatu vrednost.
Samo mikrofon uključen.
Ja se izvinjam. Godišnji porez na dohodak građana, fiskalizacija, rad poreske policije, nešto o estradi, to sam vam dužan od prošle konferencije, i nagradna igra koju ćemo najaviti, znači nagradna igra najsrećniji račun. Što se tiče poreskih prijava za porez na dodatu vrednost, podsjetit ću obveznike koji su 10. februara predali prijave da im, pošto su mesečni obveznici sa prometom do 20 miliona, da i u ovom mesecu imaju obavezu da podnesu poresku prijavu za porez na dodatu vrednost. Kontrole svih prijava koje su podnete 10. februara se finalizuju i bit će obavljanje do 10. marta kada počinjemo novi ciklus. Ono što je važno da se kaže ovom prilikom, da je porez na dodatu vrednost uspešno implementiran, da nije bilo ozbiljnih i većih problema niti oko podnošenja poreskih prijava, niti oko postupka kontrole, niti je bilo problema u radu poreske uprave u smislu funkcionisanja softvera i ostalih organizacionih stvari vezani. I ono što je najvažnije, znači obećanje koje je dato prošle godine, da će država, odnosno Ministarstvo financija, potvrditi kredibilitet ovog zakona, jeste povraćaj poreza za sve one koji su takav zahtev uputili i taj povraćaj je izvršen daleko pre zakonskog roka. I to kod velikih izvoznika gde je rok bio 15 dana za povraćaj, povraćaj je izvršen u roku od 7 dana i velikim izvoznicima je povraćeno 395 miliona dinara iz budžeta. Od ukupne sume za povraćaj koja je po ovim prijavama u smislu zahteva data Poreskoj upravi i koja je oko 800 miliona dinara, tačnije 797, do sada je vraćeno 524 miliona. U narednim danima bit će vraćeno još 273 miliona iz budžeta Republike Srbije, što praktično znači da ćemo do 5. marta vratiti novac svim onim obveznicima čiji je rok za povraćaj 45 dana ili tačnije 27. marta. Dakle, čitavih skoro kod nekih i mjesec dana pre tog roka, kod nekih 25 dana. Na taj način Ministarstvo financija hoće da poboljša poziciju likvidnosti ovih obveznika i da ih na taj način i stimuliše na redovno plaćanje poreza i na iskazivanje zahteva za povraćaj prethodno plaćenih poreza. Naredna tema, samo podsjećanje, obzirom da smo imali to kao temu, jeste godišnji porez na dohodak građana. Praktično obveznici su sva fizička lica koji su primaoci prihoda i svi oni koji su ostvarili prihod veći od 986.640 dinara, što je iznos četvorostruke godišnje zarade u Republici Srbiji, su obavezni da podnesu poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana do 15. marta. Dakle, detalje ste imali prošli put i ako ima zainteresovanih, Poreska uprava može dostaviti način i postupak praktično podnošenja prijave i kriterijume ko praktično spada u ovu grupu, a ko ne. Ovo je samo podsjećanje. Sljedeća tema je fiskalizacija. Rezultati kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa za prva dva mjeseca 2005. godine su sljedeći. Znači, inspektori Poreske uprave su obavili 14.601 kontrolu u januaru i februaru ove godine i ovim kontrolama izrečene su mere privremene zabrane obavljanja delatnosti na 15 ili 30 dana za 903 objekta ili 6,40% 45% kontrolisanih objekata. Sljedeća tema jesu rezultati poreske policije također za dva mjeseca ove godine. Ja se izvinjam, zamolili su nas da budemo kraći zbog naredne konferencije. Ja ću kratko da vas upoznam. U prva dva mjeseca 2005. godine nadležnim tužilaštvima je podneto 120 krivičnih prijava iz oblasti poreskih krivičnih dela. Ukupan iznos izbjegnutog poreza u ovim prijavama je 909 miliona 191 hiljada 130 dinara. Od toga najveći deo izbjegnutog poreza se odnosi na porez na promet, porez na dobit i nešto poreza po odbitku. Ono što je važno da se još kaže da su u toku ova dva mjeseca privremeno oduzeta roba u iznosu od 6 miliona 300 hiljada dinara, da su u dosadašnjem radu Poreske policije tokom 2004. i 2005. godine identifikovana 539 fantom preduzeća koja se osnivaju radi izbjegavanja plaćanja poreza i kod ovih preduzeća iznos izbjegnutog poreza je 474 miliona 477 hiljada 104 dinara. Od pet fantom preduzeća oduzeta je roba koja je transportovana u 7 šlepera i vrednost je 3 miliona i 392 hiljade dinara. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanje. Izvinite, niste završili.
Završio samo još dve rečenice. Evo, pokušat ću da budem kratak. Hoću da vam navedem jedan primjer karakterističan za fantom preduzeća, gdje jedno identifikovano fantom preduzeće je u periodu od aprila 2003. do februara 2005. godine imalo 1384 uvoza, uglavnom svežeg voća i povrća i raznog elektromaterijala u vrednosti od 500 miliona dinara. I tom preduzeću je oduzet PIB iz prostog razloga jer ono, jer odgovorno lice preduzeća je nedostupno, poslovne knjige su nedostupne i u tom periodu nisu vršene nikakve uplate javnih prihoda. Praktično to je klasičan fantom koji nema prometa na računu, nije plaćao ni dinara poreza, a imao je, obratite pažnju, 1384 uvoza. To ne služi na čast čak ni poreskoj upravi da u tako dugom periodu ovo preduzeće je praktično egzistiralo u prometu, ali obzirom da je ogroman broj takvih firmi i da se time bave nove mehanizme i nove kriterijume za kontrolu i identifikaciju ovih firmi koje smo uspostavili krajem prošle godine, daju efekte i zato je broj otkrivenih fantoma porastao na 550. Sljedeća tema, dužan sam rezultate kontrole estrade. Samo da ih pronađemo. Najkraće za celu Srbiju. Dakle, za januar mesec, znači, da vas podsjetim samo da su reformiran registar isplatioca zarada za estradne programe i na nivou poreske uprave takvih je 696 evidentirano i sklopljeno je 540 ugovora sa izvođačima. Iznos isplaćenih naknada izvođačima po ugovorima je 9 miliona, iznos plaćenih poreza na dohodak 1.200.000, plaćenog poreza na dodatu vrednost 208.000, iznos plaćenih doprinosa 1.234.000 na nivou čitave Srbije. Normalno imamo podatke i za sve regionalne centre. Na kraju, znači, Vlada Republike Srbije u cilju promovisanja uvođenja zakona o porezu na dodatu vrednost i fiskalizacije donela odluku da se organizuje nova nagradna igra pod nazivom Najsrećniji račun. Pravila igre će biti objavljena danas ili sutra u nekom od dnevnih listova. Vrlo su slična pravilima iz prethodne igre i potrebno je sakupiti 50 fiskalnih računa, poslati ih na istu adresu, ali sada pod nazivom za Najsrećniji račun. I ono što je važno, znači da svi računi moraju da nose datum iz 2005. godine. Hvala.
Hvala lepo. Vreme za pitanje. Izvolite. Kolega.
Milan Ćuliberg, Novosadski dnevnik. Dva pitanja za gospodina Anđelića. Prvo, pokrajinska vlada tvrdi da joj Ministarstvo financija duguje oko 750 miliona dinara po osnovu prihoda od privatizacije iz prethodnog perioda. I drugo pitanje, najavili ste mere za stimulisanje izvoza, pri čemu će prednost imati praktično ovih 100 proizvoda koji u strukturi izvoza učestvuju sa 57%. Da li će na taj način praktično vlada finansirati zapravo strane kompanije koje su otkupile srpska preduzeća, s obzirom da od prvih 10 proizvoda, bar 9 je upravo, su proizvodi tih kompanija zapravo strane kompanije u Srbiji?
Hvala mnogo. Pa što se tiče vašeg prvog pitanja, stvar je sasvim jasna. Nesumnjivo je i mi to nijednog trenutka nismo poricali da postoje obaveze, znači koje se odnose na povraćaj prihoda od privatizacije, ali isto tako nesumnjivo, a to druga strana ne priznaje, da postoje obaveze druge strane po osnovu isplaćene premije za pšenicu koju je pokrajinska vlada svojevremeno u julu mesecu prošle godine preuzela, da će 0,50 para izvršiti, znači ona uplate premije za pšenicu. To nije urađeno. Iz republičkog budžeta su preko 2 milijarde dinara isplaćene poljoprivrednim proizvođačima na ime premije za pšenicu. Mi smo isplatili i onu obavezu koju smo preuzeli, znači kao republička vlada, i isplatili smo tih pola dinara koju je pokrajinska vlada trebalo da isplati. I mi kažemo da je vreme da se sedne i da se razgovara i da se dogovori, ali sa druge strane još uvek nema inicijative za takav vid komunikacije. Zaista radi se o pitanju koje mora da sedne, da se dogovori, jer sasvim je logično da ako prema jednoj strani imate potraživanja, a na drugoj strani obaveze, da onda sednete, da se dogovorite i da taj iznos naprosto kompenzujete. Kažem, mi smo spremni i otvoreni za razgovor, dogovor. Od početka je naš stav takav, nepromenjen, priznajemo obavezu, ali druga strana mora da prizna obavezu koju postoji, a koju smo mi kao odgovorna vlada preuzeli da se kola ne bi slomila na poljoprivrednim proizvođačima. Što se tiče vašeg drugog pitanja, mi danas u strukturi tih najvećih 100 izvoznika imamo dve grupe kompanija. Jedna grupa kompanija jeste koje su u vlasništvu multinacionalnih kompanija, a druga grupa jesu domaće kompanije. Kompanije koje su u vlasništvu multinacionalnih kompanija ćemo znači prvenstveno podsticati poreskim podsticajima i čitavim nizom mera kojima ćemo poboljšati infrastrukturne uslove za njihov rad. Recimo slučaj Sartida. Radit ćemo na razvoju železničke infrastrukture, čitav sistem poreskih podsticaja, ali domaće kompanije ćemo finansijski pomognuti u smislu znači finansiranja izvoza. I to je upravo i odgovor na vaše pitanje, znači kompanije koje su u vlasništvu multinacionalnih, znači poreske podsticaje i čitav sistem mera na razvoju infrastrukture, kažem recimo železnica, putevi i tako dalje, ali domaće ćemo znači prvenstveno podsticati finansiranjem izvoza njihovih izvozno orijentisanih delatnosti.
Koleginica.
Politika, pitanje za gospodina Ilića. Da li je tačan dakle podatak da je 19 mobilnih ekipa formirano da bi se dnevno zatvarala po dva objekta i da li će neko odgovarati zbog papira koji je juče objavljen u Kurijeru vezano znači za mobilne ekipe?
Da, verovatno pitanje se odnosi na vezano za formiranje 19 mobilnih ekipa, to je tačno, na nivou regionalnih centara poreske uprave formirano je upravo 19 mobilnih ekipa koje su zadužene za kontrolu fiskalizacije. Odnosno, o čemu se radi? Šta stoji iza toga? Jednostavno, u kontrolama, obzirom da imamo već iskustvo godinu dana i postoje analize i statistike o kontrolama fiskalizacije, uočeno je da na periferiji Srbije ili da kažem u manjim mestima efekti kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa potpuno izostaju. Recimo, postoje mesta u Srbiji kao što je na primjer Loznica ili Vranje, gde se uradi po 200 kontrola, da se pri tome ne nađe ni jedna nepravilnost kod obveznika, što ukazuje na dve stvari, na dve mogućnosti. Ili da su svi ti obveznici apsolutno posluju u skladu sa zakonom, ili da te ekipe koje to na terenu rade, ne rade efikasno, ili su na neki način stimulisani da ne izriču mere zabrane obavljanja delatnosti ili novčane kazne. Postoji jedna okolnost u manjim mestima, trgovci i oni obveznici evidentiranja prometa imaju lične kontakte, poznaju inspektore, jednostavno ih prepoznaju i takve kontrole nemaju efekta. I dalje se izbjegava plaćanje prometa i u tom smislu su formirane ekipe koje idu po nalogu direktora regionalnih centara prema mestima gde su najmanji efekti kontrole fiskalizacije. I ono što je nakon toga dobijeno kao rezultat jeste da su kontrole na lokalu potpuno neefikasne, odnosno nemaju nivo efikasnosti koji je neophodan i u kontrolama koje rade ove mobilne ekipe je procenat praktično nepravilnosti kod obveznika preko 20%, odnosno u 20% slučajeva se izriču ili novčane kazne ili kazne zabrane obavljanja djelatnosti, što potvrđuje da praktično na lokalu nemamo efikasne kontrole, a jednako izbjegavanje, čak ako ne i veće, nego u većim centrima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš ili Kragujevac. Eto, to je razlog zbog čega su te ekipe formirane. Inače, zaista ne postoji, potpuno je pogrešno i vjerovatno tendenciozno i zlonamerno interpretirana naše interno uputstvo koje i nije za eksternu upotrebu, jer neke stvari koje mi dajemo kroz uputstva se podrazumevaju, naši ljudi na terenu znaju šta znače i taj nalog koji se spominje da je obaveza zatvaranja dva objekta ne odnosi se na zatvaranje svakako objekata koji posluju u skladu sa zakonom i to nije cilj, nego jednostavno od ukupnog broja prekršilaca kod dva objekta treba izvršiti privremenu meru privremene zabrane obavljanja delatnosti. Praktično, u vremenu kad nismo imali usaglašenu kaznenu politiku, jer smo imali sa terena dosta izveštaja da se jedni obveznici kažnjavaju na jedan način, drugi na drugi način, mi smo umeđu vremenu ispravili taj nalog i doneli novi nalog gde smo ujednačili kaznenu politiku koja se najkraće svodi na sledeće. Znači, kod obveznika kod kojih se prvi put utvrdi nepravilnost, odnosno neizdavanje fiskalnih računa, izrečemo meru 15 dana zabranjene obavljanja delatnosti i novčanu kaznu za preduzetnike 100.000 dinara, za pravna lica 200.000 dinara. Kod onih kod kojih se ponovi nepravilnost, dakle u narednoj kontroli se utvrdi, privremena mera zabrana obavljanja delatnosti se izreče na rok od 30 dana. Inače, to nije ništa novo, to je iskustvo koje imaju sve zemlje koje su sprovodile fiskalizaciju, čak u nekim zemljama poput Italije i Grčke, nakon tri prekršaja izriče se mera zabrane obavljanja delatnosti na 5 godina, znači za takve obveznike. I kažem, to nije nikakva novina i natpisi o tome da neko ostaje bez posla su besmislice i niko nikome ne može da naloži da zatvori objekat kod koga nema nepravilnosti. I ja ću da vas podsjetim na sve naše konferencije da smo rekli da ćemo dosledno raditi na ispunjenju ove zakonske obaveze. Jednostavno i građani i obveznici moraju da shvate da je evidentiranje prometa obaveza svih i u tom smislu i tada smo najavili da će kontrole biti kontinuirane i bit će masovne sve do momenta dok ne dobijemo, znači, čitavu, praktično sve te obveznike da dovedemo u istu ravan, da svi jednako uplaćuju obaveze koje imaju prema državi. Usput i nešto da vam kažem vezano za PDV, a tiče se fiskalizacije. Najveći deo obveznika koji posjeduje fiskalne kase su samostalne delatnosti i one nemaju obavezu plaćanja i obračuna PDV-a. Znači, recimo, kod ugostitelja, od 21.000 ugostitelja, 18.000 ugostitelja nisu u sistemu PDV-a, dakle, ne plaćaju i ne obračunavaju porez na dodatu vrednost. I upravo se tu, to je jedan reprezentativan primjer, krije u čemu je problem. Problem evidentiranja prometa kod njih, zašto postoji toliki otpor, jeste u tome zato što dobar deo njih i drugih obveznika plaća svoje radnike praktično na crno, bez uplate doprinosa i zbog toga im ne odgovara evidentiranje prometa jer bi onda morali sredstva preko računa da plaćaju i zbog toga imamo i iskrivljenu sliku o stvarnom broju zaposlenih jer u ovoj oblasti je verovatno stotine hiljada onih koji radi bez plaćanja ikakvih doprinosa. I to je cilj tih mobilnih ekipa.
Izvolite dalje.
Mirjana Brajković, Radio Televizija Srbije. Dakle, vi tvrdite da ni u tom internom uputstvu ne postoji norma od zatvaranja dve radnje, a drugo pitanje je ono što mi dobijamo u stvari sa terena od trgovaca, da se oni bune zbog načina rada inspektora, odnosno da inspektori na neki način kažu da nisu dobili račun, na primjer, u tom trenutku kada su uzeli robu. Otprilike, kako kontrolišete čak i svoje mobilne ekipe na terenu?
Mobilne ekipe koje smo formirali upravo imaju između ostalog i cilj da kontrolišu i prethodne kontrole. Dakle, postoji jasno razrađen postupak, znači način kako se utvrđuje da li neko izdaje ili ne izdaje fiskalni račun. Znači, u maloprodajnim objektima osim toga obaveze da se izde račun se obično rade i popis i kasa. I ukoliko se u kasama ustanove viškovi koji su iznad tehničkih viškova, očigledno je da u tim viškovima se sadrži neevidentiran promet. Ali ja tvrdim da nigde nije izrečena niti novčana kazna, niti kazna zatvaranja ukoliko je obveznik radi u skladu sa zakonom i izdao nakon izvršene usluge fiskalni račun. Znači, u svakom slučaju gde se to desilo, obveznici imaju priliku da prijave to, znači poreskoj upravi, i mi po tim prijavama vršimo kontrolu naših inspekcija na terenu. Svakako da na terenu može da dođe do situacija ovih ili onih, to su vrlo neprijatne stvari, nije lako ni inspektorima, nije lako ni obveznicima, ali se zaista trudimo da budemo pravični prema svima i da svi budu u istom režimu praktično sankcija.
Kolega.
Vlada Grličko, Fizekonomske politike. Ima li dodatnih prihoda u budžetu iznad potreba pokrića planiranih rashoda? Ako ih ima, koliko oni iznose? I ako ih ima, šta se čini s njima, odnosno šta namerava da se čini s njima?
To je pre svega pitanje za Ministarstvo financija. Prihodi, ako se tiče fiskalizacije, znači i prihodi koji idu na potrošne poreze, su u svakom slučaju veći nominalno u ovoj godini za 30%, što je pozitivno, a na rashodnoj strani budžeta, ja zaista nisam kompetentan, evo gospodin Anđelić.
Evo ja ću se nastaviti na mog kolegu. Budžet gotovo da je uravnotežen, što znači mi ćemo znači u biltenu koji ćemo objaviti znači za januar mjesec i za februar mjesec, za januar je već izašao, za februar će sada izaći, će se vidjeti praktično da mi deficit u budžetu znači nemamo i da ukoliko se nastavi ovakva tendencija čak ćemo znači do kraja godine ostvariti i neki blagi nivo suficita. Tako da konkretne podatke ćete znači dobiti kako budemo objavljivali naše biltene, ali imajući na umu da znači je već u toku januara mjeseca znači ostvaren značajan prihod u budžetu od prodaje znači i u banke Grčkoj Alfa banci, zaista budžet je uravnotežen.
Kolega.
Georgi Mite, Frankfurtske vesti. Najavili ste direktnu stimulaciju izvoznika, a u isto vreme se kandidujemo za ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju, koja zabranjuje stimulacije, tako kako komentar neki.
Ne, pa ja ne bih to na taj način posmatrao. Ja bih rekao da mi paralelno znači radimo i na izmenama carinske tarife i da paralelno pregovaramo i sa Evropskom unijom i da znači dozvoljeno nam je da za stotinak proizvoda znači podignemo, odnosno korigujemo carinske tarife upravo kako bismo zaštitili naše velike izvoznike i kako bismo naš izvoz još učinili konkurentnijim. Tako da zaista radi se o jednoj strategiji od nacionalnog nivoa i nacionalne važnosti koja je naravno koordinirana sa svim značajnim međunarodnim institucijama.
Koleginica.
Ivana Mitrović, BK televizije. Pošto koleginica iz RTS-a je pitala vezano za učinak i za normu poreskih inspektora, pa znači da li oni imaju normu da zatvore dve radnje dnevno ili ne, odnosno da li rade po učinku?
Ne, svakako. Nemaju normu, znači kako je moguće da zatvorite neko ko je ispravan. Apsolutno takva norma ne postoji. Znači uputstvo koje je dato naknadno, znači je nalaže obavezu da se najmanje 4 kontrola u toku jednog dana, znači imaju u tom smislu normu da 4, evo uputstvo je predavno, svaka mobilna ekipa pojedinačno dužna je da izvrši najmanje 4 kontrole dnevno. Znači, bez obaveze da se bilo ko zatvori, znači, ali mi iskustveno i statistički znamo, ako sam vam iznao podatke o broju onih koji se zatvaraju u periodu, vrlo je lako doći do cifre objekata koji dnevno biva zatvoren. Iz izveštaja koje sam vam dao, znači 15 objekata u Srbiji u kontrolama fiskalizacije dnevno bude zatvoren. Znači to su podaci za januar i februar. Od 14.000 kontrola koje su izvršene, 960 objekata ili 903 je zatvoreno. Praktično lako je da se izračuna taj broj i ono što se kaže da ti ljudi ostaju bez posla, to apsolutno nije tačno. Znači, izriče se mera privremene zabrane obavljanja delatnosti do 30 dana, sve u zavisnosti od toga da li je neko ponovio prekršaj. I na kraju zaista moram da kažem, znači, zbog svih onih koji plaćaju poreske obaveze i pre svega zbog građana Srbije, jer prihodi koji se ostvaruju uplatom poreza na promet, odnosno PDV-a, idu u budžet Republike Srbije, namenjeni su za finansiranje zdravstva, školstva, penzija, stare devizne štednje, vraćanja zajma. Dakle, građani direktno trpe štetu od svih onih koji taje porez. Prema tome, zaista je prosto neverovatno da se medijski potpomažu oni koji izbjegavaju plaćanje poreza, međutim, to je druga priča.
Imamo zaista jako malo još vremena. Moram da vas zamolim za kraće pitanje i kraće odgovore. Izvolite.
Sandra Cvijanović, Beograd 220. Za gospodine Ilića, pitanje je po čemu je najavljeni najsrećniji račun, srećniji od sadašnjih? Koliko se građana do sada javilo na telefon prijavi komšiju? I za gospodina Anđelića pitanje, da li je ministar Dinkić zaista zvao gospodina Tadića zbog zakona o radu?
Svakako da uvođenje ovako značajnog zakona kao što je porez na dodatu vrednost i sprovođenje fiskalizacije podrazumava i određenu medijsku kampanju. Ona se odvijela čitave prošle godine i Vlada Republike Srbije je donela odluku da se nastavi praktično, odnosno da se krene sa novom nagradnom igrom. Jednostavno, efekti prethodne nagradne igre gde je podatak da je stiglo 3 miliona koverata, znači to nije zabeleženo ni u jednoj nagradnoj igri do sada koja je organizovana na ovim prostorima, potvrđuje praktično pun pogodak i efekat i u tom smislu nagradnu igru treba nastaviti. Nije pitanje samo nagradne igre, nego pitanje i medijske kampanje koja će pratiti upravo na promovisanju ovih pozitivnih vrednosti kao što je redovno plaćanje poreza i evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa. Nisam zapamtio, još nešto ste me pitali.
Koliko se građana do sada javilo na telefon?
To može gospodin Anđelić. Inače, Poreska uprava dobija praktično nalog od Ministarstva finansija da vrši kontrole po tim prijavama i do sada smo dobili nalog da izvršimo kontrole kod 450 obveznika. Od tih kontrola do sada, do današnjeg dana, mi smo iskontrolisali 330. Kod 60 objekata je ustanovljena nepravilnost, odnosno neevidentiranje prometa i kod njih su izrečene privremene mere zabrane obavljanja delatnosti. A koliko je prijava stiglo, ja ne znam, pošto mi nemamo te podatke.
Evo ja ću. Znači, od 18. do 28. februara ukupno je bilo na call center Ministarstva financija otvoren za ove namene 978 poziva. Od toga je 598 poziva bilo upravo oko fiskalnih računa, 380 poziva je bilo poziva vezano na druge teme i sa pitanjima koja direktno nisu vezana za fiskalne račune. Tako da u narednim danima će oni naši sugrađani koji su se znači opredelili jer ne žele svi da dobiju nagradu, će početi da dobijaju znači sredstva nagrade. Što se tiče vašeg sledećeg pitanja koje ste postavili, ja zaista nemam tu informaciju, najbolje da pitate gospodina ministra.
A kada bi imali tu informaciju, da li bi je rekli?
Nemam komentara, hvala vam.
Da čujemo sledeće pitanje. Kolega, izvolite.
Da li je tačno da je država donela odluku da proda svoj udeo u DDR-u Novi Sad i kada će biti objavljen tender?
Pa vidite, sada je u proceduri čitav set znači, zakona koje sam ja spomenuo, gde svakako jedna od izmena zakona o osiguranju, jeste znači, davanje nadležnosti Agenciji za sanaciju banaka da pokreće i vrši prodaju privatizacije društvenog kapitala u društvima za osiguranje. Ja ću vas podsjetiti da osiguranje koje ste vi spomenuli nije jedino osiguranje u kome postoji društveni kapital, ima još dve osiguravajuće kuće u kojima je društveni kapital bilo većinski, bilo manjinski. Tako da znači očekujemo u toku znači ovog meseca, kažem, zakoni su upućeni u proceduru u Narodnu skupštinu da se znači zakoni nađu upućeni su u proceduru vlade, znači očekujemo u toku aprila meseca da se zakoni nađu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.